ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญถึง2ท่านเลยทีเดียวนะคะมาพูดคุยกันหนุ่งหนิงนิดนึงนะคะก็เรียกว่าก็ทุกคนที่เชิญมาวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะคะก็ทำเป็นทำเรื่อง consulting เนี่ยแหละค่ะและเป็นเรื่อง sustainability and climate change สำหรับภาคธุรกิจนะคะที่ PwC Consulting ค่ะก็จะขออนุญาตให้คนที่อาวุโสกว่านิดนึงนะคะในเชิงของการทำงานที่ PUC ที่อยู่กับเรามาก่อนเนี่ยเริ่มแนะนำตัวก่อนนะคะก็คือน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคาริมาชัยแสงจันทร์นะคะหรือว่ามิ้นก็ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่ IFC หรือ International Finance Corporation ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือของธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะจะดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนให้เงินลงทุนทางภาคเอกชนทั้งหมดของ World Bank Group ก็ก่อนที่จะมาทำอยู่ที่ World Bank IFC เนี้ยค่ะก็เคยอย่างที่คุณฝ้ายเกริ่นคร่าวๆก็คือเคยทำงานเป็น consultant ในด้าน sustainability and climate change ที่ PwC พองานมุมมองในด้าน sustainability เนี่ยเขาอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาในอีกสเกลหนึ่งก็คือเป็นภาพกว้างใหญ่ขึ้นพอมาทำงานที่องค์กรระหว่างประเทศอย่าง IFC นะคะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ DC ทางอเมริกาก็น่าจะมีเรื่องเล่าเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องสถานการณ์ที่อเมริกาเนี่ยก็ขอแนะนำตัวแขกเชิญคนที่2นะคะน้องแก้มค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนก็แก้มนะคะบุญธิดาปันหนุ่ยค่ะตอนนี้แก้มก็เป็นคอนซัลแทนต์เหมือนกันนะคะเป็นบริษัทคอนซัลแทนต์ที่อยู่ที่อเมริกาแต่ในส่วนของเนื้องานแก้มเองเนี่ยโปรเจกต์แก้มเนี่ยอยู่ที่ไทยซึ่งเป็นโปรเจกต์5ปีที่สนับสนุนโดย USAID นะคะหรือว่าองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยที่บทบาทของแก้มคืออะไรบทบาทของแก้มเนี่ยคือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในโปรเจกต์ก็จะมีวิธีการ approach หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับรัฐบาลเอง NGO เองหรืออื่นๆแต่ในส่วนของแก้มโดยเฉพาะเนี่ยจะเป็นการทำงานกับภาคธุรกิจหรือบริษัทในไทยเพื่อที่จะแก้ปัญหาการต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะอันนี้คือบทบาทในปัจจุบันส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับทางมิ้นแล้วก็พี่ฝ้ายเลยก็คือเป็นคอนซัลแทนต์นะคะด้านความยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ที่บริษัท PwC ค่ะ
ตอนนี้ก็ได้เรียกว่าหลังจากที่ได้ทำเรื่องกับทางเป็นคอนซัลท์ในภาคธุรกิจแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็ได้เหมือนแยกย้ายเนาะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทางแก้มก็จะไปดูจะได้ดูเรื่องการ implementation มากขึ้นนิดหนึ่งนะคะมากขึ้นเยอะเลยแหละว่าทางงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันของ PwC อาจจะไม่ได้เป็นลง implementation เยอะในเชิงของความยั่งยืนเนาะแล้วก็ของมิ้นเนี่ยก็ไปภาพสเกลใหญ่เลยก็คือเป็นภาพของการดูเรื่องในระดับที่แบบว่าทิศทางนะคะของระดับโลกว่าจะหมุนไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูเรื่องของการจะเป็นเรื่องของการเงินมากขึ้นหนักกว่าของทางที่ฝั่งที่เราเคยทำกันมาเนาะ
ค่ะอาจจะ
งั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อาจจะว่ามาจาก
อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าทีมที่ทำอยู่อะค่ะที่ IFC ทำอยู่กับทีมที่ชื่อว่า Inclusive Usenet ซึ่งเป็นทีม ที่มุ่งเน้นให้ IFC เนี่ยเพิ่มการลงทุนแก่ภาคธุรกิจที่ช่วยเหลือคนจนมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือในที่นี้ก็คือทำยังไงที่จะให้คนจนหรือคนที่รายได้น้อยทางศัพท์ภาษาเทคนิคที่เราเรียกว่า BOP หรือ Base of Pyramid อะค่ะเข้ามาใน Supply Chain มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เป็นลูกค้า เป็น Supplier หรือเป็น Retailer หรือว่าเป็นคนจัดกระจายสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือIFC เนี่ยลงทุนในภาคเอกชนหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายธุรกิจหลากหลายประเทศแต่ว่าไม่ได้ทุกบริษัทที่จะช่วยเหลือในด้านนี้เพราะฉะนั้นทางทีมของมินนะคะก็พยายามรณรงค์ในองค์กรแล้วก็ทางข้างนอกทำยังไงล่ะที่จะทำให้ IFC เนี่ยเพิ่มการลงทุนในบริษัทที่ช่วยเหลือแก่คนจนหรือ Base of Pyramid มากยิ่งขึ้น
ก็คือเรียกว่าองค์กรทั้งของแก้มของมิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างก็มีมิชชั่นที่ชัดเนาะว่าจะช่วยใครกลุ่มไหนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรียกว่าพอมีการระบุแล้วว่ากลุ่มไหนที่เราจะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะเริ่มตามมาด้วยการวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมากขึ้นเนา ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะเราเข้าคุยเรื่องความยั่งยืนเนี่ยในแต่ละบทบาทของมินของแก้มที่แบบเป็นบทบาทใหม่เนาะที่เรียกว่าต่างจากที่เราเคยเจอกันด้วยกันที่ PWC แล้วกันก็ขอถามสถานการณ์ก่อนเนาะว่าเรื่องโควิด -19 เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระทบต่อการทำงานยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะก็เริ่มที่แก้มก่อนละกัน
ค่ะก็ชีวิตก่อนเริ่มจากเรื่องเบาๆก็คือแน่นอนว่าน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนก็คือนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็ทำงานจากที่บ้านค่ะแล้วก็ในส่วนของงานเองเนี่ยหลายๆโปรเจกต์ที่แก้มดูอยู่แต่เดิมแผนในการลงไป implementมันคือต้องอาศัยการเดินทางการลงไปคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากมายสิ่งเหล่านี้ก็จะชะงักลงใช่ไม่สามารถทำได้ตามไทม์ไลน์หรือแผนเดิมบางอย่างเราสามารถมี contingency plan ย้ายมันเข้าไปในแพลตฟอร์มทางออนไลน์ได้แต่ว่าด้วยความที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มเขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะมาใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ามา get on Skype ด้วยการหรือบางกิจกรรมมันก็ไม่สามารถทำออนไลน์ได้จริงๆนี้ค่ะเราก็จะต้องเหมือนเลื่อนแผนออกไปก่
อ
นแล้วก็ทำสิ่งที่ทำได้เพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้องานหลักที่ทำอยู่เองเดิมยังดำเนินต่อแต่ว่าทำลายจะช้าลงนอกจากเนื้องานเดิมแล้วอะค่ะโควิดก็จะกระทบในส่วนของเนื้องานใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นที่แก้มเกริ่นไปว่าบทบาทของแก้มเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานกับบริษัทเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านแรงงานใช่ไหมคะทีนี้พอเรากลับไปคุยกับพาร์ทเนอร์เดิมๆของเราที่คุยกันอย
ู่
คราวเนี้ยโฟกัสเขาจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องเดิมละไม่ใช่ความยั่งยืนในแบบเดิมอีกต่อไปที่เขาเคยคุยกับเราไว้เขาจะต้องเอาเวลาและรีซอสและงบประมาณของเขาตอนเนี้ยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะฉะนั้นโฟกัสเขาก็จะชิฟในส่วนของทีมแก้มเองที่เรามีหน้าที่ในการช่วยออกไอเดียหรือว่า implement project สร้าง project เราก็จะต้องเหมือนมีการ pivot กลยุทธ์ของเราด้วยเช่นกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่กลายมาเป็น priority ตอนน
ี้
ก็คือเรื่องของที่แรงงานได้รับผลกระทบจากโควิดทางตรงทางอ้อมค่ะก็คือจะมีงานอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นในเรื่องของโควิดรีสปอนส์โดยเฉพาะเป็นโครงการที่ต้องมาคิดกิจกรรมเพิ่มให้สอดแทรกเข้าไปในกลุ่มสเตคโฮลเดอร์ที่เราทำงานด้วยอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปของน้องมินนะคะก็คือรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดอันนึงที่แก้มพูดขึ้นมาคือเรื่องการที่พยายามจะชิปหลายๆอย่างเนี่ยเข้าไปเป็นทางออนไลน์หรือเวอร์ชวลแพลตฟอร์มมากขึ้นเนี่ยแต่มันก็ติดตรงจุดที่ว่าหลายๆสเตคโฮลเดอร์ที่เราต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีเรียกว่า access to พวกโมบายเดเวิร์สหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราก็เพิ่งเจอกันไปก็คือเรื่องการเรียนออนไลน์ของเด็กทั่วประเทศไทยที่ดูเหมือนว่าคุณลืมเรื่องพื้นฐานไปก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีมือถือหรือมีมือถืออย่างเดียวคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มันดีด้วยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์มันไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตสำหรับการคอนคอร์เนาะมันคือต้องมีภาพและเสียงนั่นหมายความว่าคุณควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Wi-Fi นิดนึงนะคือใช้แบบ 4G อาจจะไม่ค่อยสำเร็จเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นปัญหาที่มันมีอยู่แล้วเนาะของอาจจะเป็นของทั้งโลกแหละแต่ของไทยจะชัดมากคือเรื่องการที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำที่มีค่อนข้างสูงมากเนาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็อาจจะให้มินช่วยแชร์ความคิดเห็นต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาของน้องมินก่อนนะคำถามด้วยกันแก้ว่าโควิดเข้ามามันเป็นยังไงบ้างกับการทำงานของ IFC
ก็จริงๆการที่เกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยเข้ามาก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิต่อการบริหารหรือจัดการเงินขององค์กรเพราะว่าโดยอย่างที่เกิดมาคร่าวๆค่ะ IFC จะเป็นองค์กรที่ให้เงินทุนหรือว่าช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ภาคเอกชนในประเทศสมาชิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บริษัทที่เป็นลูกค้า IFC หลากหลายบริษัทอะค่ะได้รับผลกระทบจากโควิด นื่องจากเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาต่างๆการขาดสภาพคล่องต่างๆวิกฤตการโควิดอะค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิธีการบริหารการจัดเงินของ IFC ก็คือจากที่ให้เงินปกติแก่ภาคเอกชนที่เข้ามาของเงินกู้หรือว่าของเงินลงทุนในด้านต่างๆเนี่ย priorityก็คือจะชิฟโฟกัสไปที่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงมากขึ้นอาจจะเดี๋ยวอาจจะกล่าวเป็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นตอนเราได้คุยเรื่องบทบาทขององค์กรนะคะ
ได
้แต่ว่าก็คือชัดเจนว่า IFC เนี่ยมีการให้เงินสนับสนุนแก่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอื่นๆอย่างเช่นการแพทย์หรือว่าการอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการเงินด้วยซ้ำเพราะว่าธนาคารต่างๆต้องให้เงินให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็คือทำยังไงก็คือเป็นการช่วยเหลือรอบด้านนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐโทษทีค่ะหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมไหนเนี่ยได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้มากที่สุด
ก็คือเรียกได้ว่าทางบินทางแก้มเนี่ยในพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็งานเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะคืออาจจะมีงานบางอย่างที่เคยทำอยู่เนี่ยอาจจะเลื่อนไปคือคงไม่ได้หายไปแต่ว่าคงเลื่อนไปก่อนเนาะให้มันสถานการณ์มันสามารถทำตรงนั้นได้แล้วค่อยกลับมาทำแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคืองานที่มีอยู่มันบางส่วนหายไปแต่ก็มีงานใหม่เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ที่ตอนนี้ทุกคนเขาเผชิญนะไม่ว่าจะกี่ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่หรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามรัฐบาลต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามแก้ปัญหาอันนี้พร้อมๆกับเรื่องอื่นๆไปด้วยเนาะดังนั้นสิ่งที่อยากจะถามต่อคงจะเป็นเรื่องการถามที่ว่าแล้วในสิ่งที่มิชชั่นขององค์กรหรือภารกิจหลักที่เราเคยมีกันในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของความยากจนต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังทำอยู่ไหมในสถานการณ์ที่มีโควิดหรือว่าตอนนี้คือมุ่งเป้าที่แก้โควิดก่อนอย่างเดียวแล้วเรื่องนี้หยุดไปก่อนมิ้น
ค่ะ
ขอความเห็นของทาง IFC ก่อน
ไม่หายไม่หายนะคะเพราะว่าคือต้องท้าความนิดนึงก่อนว่าองค์กรของกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group อะค่ะมีจุดเป้าหมายหรือจุดประสงค์หลักๆอยู่2จุดประสงค์หรือว่าที่เรียกว่า Twin Goal ก็คือขจัดความยากจนแล้วก็ส่งเสริมการกระจายรายได้ร่วมกันเพราะฉะนั้นคอหลักของการดำเนินกิจการหรือการช่วยเหลือภาครัฐเอกชนเนี่ยยังอยู่แต่ว่าอาจจะเน้นไปที่การให้เงินทุนแก่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อนเท่านั้นเองแต่ว่าลูกค้าที่ทางบริษัทหรือทางองค์กรให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาก็คือเป็นองค์กรเป็นบริษัทที่นอกจากสร้างผลกำไรแล้วก็คือต้องสร้างผลกระทบทางด้าน development ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ IFC เนี่ยจะให้เงินกู้หรือว่าตัดสินใจในการลงทุนแก่โปรเจกต์หรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะผ่านขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนเลยแหละกว่าที่บอร์ดจะ approve ว่าโปรเจกต์เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนนั้นก็คือการวัดผลกระทบทางการ development โดย IFC ค่ะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า AIM ก็คือ anticipated impact measurement and monitoring ในการวัดผลกระทบจากโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เอาคัมแล้วก็วัดผลกระทบทางการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตเอาคัมก็คือวัดผลทางโดยตรงทางโปรเจกต์แล้วก็วัดผลที่นอกเหนือจากผลกระทบจากโปรเจกต์นั้นเพราะฉะนั้นทุกโปรเจกต์ที่เข้ามาที่บอร์ดจะ approve เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่จะ make sure แล้วว่าโปรเจกต์ที่เราจะไปลงทุนเนี่ยนอกจากจะสร้างผลกำไรแล้วยังต้องสร้างผลกระทบทางการพัฒนาที่ดีด้วย
เชิงบวก
ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ครีเทียเหล่านี้ยังอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะชิฟโฟกัสไปที่การช่วยเหลือทางการเงินในภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบทางโควิดแต่ว่าไอ้ตัวเอ็มตัวที่วัดผลกระทบตัวเนี้ยค่ะก็ยังเป็นครีเทียหนึ่ง
มันต้องมีอยู่
ใช่ก็คือก็ยังถือว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นคอหลักหรือว่าสิ่งที่เป็นจุดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ขององค์กรอยู่
ซึ่งตรงนี้ค่ะพอจะรู้อย่างได้ไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องการที่แบบโอเค market impact เนี่ยอันนี้เข้าใจคือน้อยก็ profit เนาะที่ต้องมีแต่ถ้าเกิดไอ้ส่วนที่มันเป็น ด้านอื่นที่เป็นเชิง development เนี่ยยกตัวอย่างเช่นมันคือตัวชี้วัดอะไรคะที่เราใช
้แล้วแต่ลักษณะหรือ nature ของโปรเจกต์นั้นๆกิจการของโปรเจกต์นั้นๆใช่ อย่างเช่นถ้าเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นมีโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมาขอเงินกู้จาก IFC เราให้เงินกู้ไปเราก็จะไปดูว่าผลกระทบทางการแพทย์หรือว่าทางสังคมเป็นยังไงบ้างในโปรเจกต์นั้นๆก็จะมีหลายอินดิเคเตอร์ที่ทางเซกเตอร์อีโคโนมิสค่ะเขาจะเป็นคนดูซึ่งถ้าจะขอยกตัวอย่างทาง development เนี่ยอินดิเคเตอร์นึงที่สามารถเชื่อมโยงกับ sustainability ได้เขาอาจจะดูว่าจำนวนคนไข้ที
่
โรงพยาบาลเนี่ย target ที่จะช่วยเหลือเท่าไหร่ถ้าในของทีมมิ้นท์ก็จะดูลึกลงไปอีกว่าจำนวนคนไข้อะในจำนวนเหล่านั้นเนี่ยมีคนไข้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนจนหรือคนไม่มีรายได้อันนี้ก็คือจะเป็นเซกเตอร์ทาง health ไปเลยถ้าเป็นทางด้านการเกษตรก็อาจจะดูว่าโรงงานที่มาขอเงินIFC ไปเพื่อที่จะสร้างโรงงานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาเนี่ยซอร์สวัตถุดิบมาจากชาวนาหรือว่าที่เราเรียกว่าสมอลโฮลเดอร์ฟาร์มเมอร์ค่ะก็คือชาวนาที่มี
ในท้องถ
ิ่
น
ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะ
ย่อย
ถ้าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ในทางการผลิตกระแสไฟฟ้าก็อาจจะดูว่ามีผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมคือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าดูผลกระทบทางการเข้าถึงของประชาชนที่ไม่ได้รับไม่ได้รับหรือไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาที่โปรเจกต์เนี่ยจะมาช่วยเขาได้ อะไรเงี้ยค่ะ
คือเรียกว่าเพิ่ม access to เหมือน utility access to ไฟฟ้า electricity อะไรอย่างนี้เนาะจากในพื้นที่ที่อาจจะไม่เคยมีไฟฟ้าเข้าถึงซึ่งแบบว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอยู่ห่างไกลมากการทำตั้งเสาไฟฟ้าจะไม่คุ้มอาจต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องการใช้เป็น off grid ก็คือพวกแบบเป็น solar energy แทนหรือเปล่าที่แบบว่าคุณก็ stand alone อะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ก็คือเราแต่ nature ของ
สุดท้ายทั้งนั้นหมายความว่าใช่ทั้งนั้นหมายความว่าทางของIFC เนี่ยยังไงทุกอย่าง run accordingto pre covid คือก่อนโควิดเป็นยังไงก็ยังรันแบบนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องทิศทางในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นในทางของอาจจะช่วยบรรเทาวิกฤตจากโควิดตอนนี้อาจจะเป็นจุดหลักเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะบรรเทาวิกฤตโควิดคุณก็ต้องให้แน่ใจว่ามันมีผลกระทบในเชิง development อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดความยากจนหรือช่วยคนยากจนด้วยซ้ำนะคะในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนาะของชาวนาหรือแม้แต่การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นในการเรียกไงสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการทำมาหากินละกันโอเคนี่ได้ภาพใหญ่มากเลยเนาะแล้วของแก้มเป็นยังไงบ้างในหลังจากที่เรื่องนี้เข้ามาไอ้นะการที่เราดูเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันยังดูกันอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นต้นทุนไปแล้วรู้สึกว่าอาจจะหยุดทำเลยบางบริษัทหรือเปล่าหรือเป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็จริงๆแล้วแบบคำถามก่อนเลยก็คือไม่หยุดค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเรามามองกันดีๆในส่วนของผลกระทบจากโควิดกับความเชื่อมโยงไปสู่ความเสี่ยงที่ทำให้กลุ่มคน vulnerable group เนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในแง่ของงานเมื่อเกิดโควิดใช่ไหมคะทางโปรเจกต์เองแก้มเองนี่แหละก็จะมีการไปเหมือนอินเทอร์วิวสัมภาษณ์หลายๆบริษัทหลายๆไซส์ทั้งสมอลโฮลเดอร์ในไทยทั้งบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมประมงการเมนต์คอนสตรัคชั่นหรือว่าชูการ์เคนเป็นต้นหลายๆที่เขาก็จะเล่าให้ฟังในแง่ที่ว่า1ผลกระทบทางตรงมันคือการที่อย่างเช่นการเมนต์เขาขาดออเดอร์พอเกิดโควิดปุ๊บคนจะเริ่มมาตุนสินค้าด้านอุปโภคบริโภคละพวกสินค้าลักชัวรี่หรือเสื้อผ้าแฟชั่นนู่นนี่ก็จะลดลงพอเขาขาดออเดอร์ปุ๊บพนักงานที่อยู่ในโรงงานเล็กๆในประเทศต่างๆในบังคลาเทศกัมพูชาก็จะไม่มีงานทำบวกกับนโยบายของรัฐบาล ที่เขาสั่งให้ปิดโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันหลายๆคนแล้วเกิดการติดโรคใช่ไหมคะส่งผลกระทบที่ตามมาทางตรงมันคือการตกงานพอตกงานปุ๊บคนเหล่านี้เขาก็ไม่มีช่องทางในการหาเลี้ยงปากท้องซึ่งในเชิงของโปรเจกต์แก้มเองแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างนึงอยู่แล้วที่เราจะ identify ว่าคนกลุ่มนี้เป็น vulnerable group ที่ทางโครงการจะยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นพอเกิดโควิดมากระทบในส่วนนี้มันก็ยัง align หรือไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจหรือมิชชั่นของโครงการที่จะช่วยกลุ่มคนหรือแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยในประเทศเองหรือว่าแรงงานข้ามชาติไมเกรนที่มีอยู่เดิมใช่ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผลกระทบทางอ้อมก็มีเยอะมากอย่างเช่นเวลาแก้มคุยกับทางภาคธุรกิจอื่นๆอ่ะพอเราพูดถึงเรื่องยกตัวอย่างเคอร์ฟิวพอเกิดเคอร์ฟิวปุ๊บมันเป็นสิ่งจำเป็นเนาะเป็นผลดีในแง่การกักกันโรคแต่ว่าในบางอุตสาหกรรมมันทำให้การทำงานของเขาเป็นไปได้ยากอย่างเช่นการตกปลาอันนี้แก้มคาดไม่ถึงมากเขาก็จะเล่าว่าพอเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4ปุ๊บนั่นคือแค่ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่เขาจะสามารถตกปลาได้6ชั่วโมงแล้วเขาต้องรีบกลับเข้ามาทำอย่างอื่นตกแฮเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะที่ท่าในช่วงเวลานั้นอ่ะมันกว่าเขาจะเดินเรือออกไปในจุดที่มีปลามันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งละแล้วถ้ากลับมาช้าอีกเขาก็จะโดนเหมือนปรับเสียค่าปรับอีกเพราะฉะนั้นเขาตกปลาได้น้อยลงมากบวกกับในแง่ที่ว่าราคาปลาก็น้อยลงเพราะว่าตลาดปิดโรงแรมปิดการอุปโภคบริโภคสินค้าจากท่าเรือตรงนี้มันน้อยลงก็ส่งผลเหมือนกันให้พนักงานไม่มีงานทำหรือบางทีแรงงานชาวประมงเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงกลัวสุขภาพของตัวเองเขาก็อยากกลับบ้านบางเจ้าเขาก็บ่นว่าแรงงานเนี่ยอยากหนีกลับบ้านเขาก็ไม่มีแรงงานไปตกปลาให้เขาอีกมันก็เหมือนเป็นกระทบกันเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยๆในหลายๆขั้นเพราะฉะนั้นคอนเท็กซ์ที่แก้มเล่าภาพตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในภาพปัญหาเดิมของการค้ามนุษย์ที่เหมือนทางโครงการหรือว่าบทบาทของแก้มเองก็ต้องมานั่งคิดถึงแฟกเตอร์ใหม่เนี้ยว่าโอเคพอมีสถานการณ์แบบนี้เพิ่มเข้ามาช่องทางการเกิดความเสี่ยงมันก็เพิ่มได้มากขึ้นแล้วโครงการจะสามารถเข้าไปทำอินิเชทีฟหรือกิจกรรมอะไรได้บ้างกับกลุ่มแรงงานเองหรือว่าสมอลโฮลเดอร์หรือว่าไบเออร์สที่เป็นบริษัทใหญ่เพื่อที่จะไปช่วยอุดรูตรงนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคำถามก็คือมันไม่หายไปในแง่ความยั่งยืนแบบเดิมมันแค่เพิ่มเข้ามาเพิ่มปัจจัยหนึ่งเข้ามาที่เราจะต้องช่วยให้มันกลับเข้าสู่บาลานซ์ความยั่งยืนให้มันเวิร์กไปได้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในถ้ามีใครอยากเสริมอะไรเสริมได้นะเพราะพอดีว่าพี่ก็มองว่าตรงเรื่องจับปลาเนี่ยเราก็ได้ยินเหมือนกันคือตอนนั้นจะไปซื้อกุ้งแม่น้ำจากเพื่อนเพื่อนขายกุ้งแม่น้ำเนาะอยู่ที่แบบสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าพอมีเคอร์ฟิวปุ๊บมันจับกุ้งไม่ได้มันต้องกลับจับตอนกลางคืนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับเอ๊ะหรอโอเคเป็นอะไรที่แบบหรออะไรเงี้ยไม่รู้เลยนะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าในหลายอย่างเนี่ยกว่าเราจะได้สินค้านึงมาอยู่ในมือเราในการบริโภคเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่เราอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำมันมายังไงเนาะทั้งในเรื่องของอย่างตลาดสดเป็นต้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยแม่ค้าพ่อค้าเขาต้องเริ่มเปิดตลาดตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วออกไปเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่ใช่แบบเพราะนั้นการที่คุณเคอร์ฟิวอย่างนี้มันก็ทำให้เขาแบบมีกระทบต่อการเรียกว่าดำเนินธุรกิจของเขาในปัจจุบัน
เนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ในครั้งหน้านะคะเรายังอยู่กับทั้งสองสาวทั้งสองท่านอยู่นะคะโดยครั้งหน้าเนี่ยเราจะเป็นการพูดถึงเรื่องบทบาทนะคะขององค์กรนะคะที่ทั้งมินและแก้นเนี่ยทำงานอยู่ว่ามันมีบทบาทอะไรบ้างในการผลักดันเรื่องความยั่งยืนนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ